นักการศึกษาและผู้บริหารมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐวิพากษ์ตำหนิว่าคำสั่งผู้บริหารของประธานาธิบดีที่ออกมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วขัดขวางงานการวิจัยและการศึกษานะคะสมาคมมหาวิทยาลัยอเมริกันหรือ Association of American Universities ย่อๆว่า AAU ซึ่งมีมหาวิทยาลัย62แห่งเป็นสมาชิกมีถ้อยแถลงเร่งเร้าให้ประธานาธิบดีทรัมป์กลับคำสั่งดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าคำสั่งฉบับนี้จะผลักไสให้นักวิชาการชั้นแนวหน้าไปทำงานกับประเทศต่างๆที่เป็นคู่แข่งทางการศึกษาและวิชาการกับสหรัฐเช่นแคนาดาเยอรมนีและออสเตรเลียค่ะคนอื่นๆที่ร่วมวิพากษ์ตำหนิคำสั่งของประธานาธิบดีสหรัฐฉบับนี้ให้ความเห็นว่าการห้ามชาวมุสลิมจาก7ประเทศดังกล่าวเดินทางเข้าสหรัฐจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ NAFSA สมาคมนักการศึกษาระหว่างประเทศเก็บรวบรวมไว้แสดงให้เห็นว่านักศึกษาชาวต่างชาติทำรายได้ให้กับเศรษฐกิจสหรัฐ 32,800 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ถ้อยแถลงของ AAU กล่าวว่าสหรัฐจะต้องพยายามดึงดูดนักศึกษานักวิทยาศาสตร์วิศวกรและนักวิชาการชั้นนำเข้าประเทศเพราะคนเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจและผลประโยชน์ของชาติตัวเลขจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศหรือ IIE แสดงให้เห็นว่าเวลานี้มีนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐมากกว่า1ล้านคนมากกว่า 17,000 คนมาจาก7ประเทศที่ถูกห้ามเข้าในขณะนี้ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาจากอิหร่านมากกว่า 12,000 คนนะคะส่วนซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศมุสลิมแต่ไม่อยู่ในบัญชีต้องห้ามมีนักศึกษาในสหรัฐราว 61,000 คนซึ่งนับว่ามากเป็นอันดับที่4ในขณะนี้ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในนครนิวยอร์กแมสซาชูเซตส์เวอร์จิเนียและวอชิงตันได้ออกคำสั่งให้ยับยั้งการบังคับใช้คำสั่งผู้บริหารฉบับนี้เป็นการชั่วคราวถึงกระนั้นอาจารย์ชาวอิหร่าน2คนของมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์วิทยาเขตดาร์ทมัธก็ยังถูกควบคุมตัวไว้ที่สนามบินโลแกนอินเตอร์เนชั่นแนลในนครบอสตันขณะพยายามจะเดินทางกลับสหรัฐหลังการไปเยี่ยมบ้านนะคะและในขณะที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งซึ่งรวมทั้งพรินสตันสแตนฟอร์ดโคลัมเบียและนิวยอร์กออกมากล่าวแสดงความเห็นคัดค้านคำสั่งที่ว่านี้ก็ดูเหมือนว่าวิถีทางต่อสู้คำสั่งนี้จะเป็นการฟ้องร้องต่อสู้กันในศาลซึ่งอาจจะต้องใช้เวลายืดเยื้อทีเดียวค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันThank you.